Radio Kapi.
Yakil kapeke mafunda na mafunda somna kulanda bantsong na beton kokila na dinga ki Kongo bibit me vutula be matondo mingi na kufnya yau beta tublan tete ku titaya ya kutila kankan wa kantsinjuma ya vona pe matembo na mpanza beni yakil karantsango kokota bimpumula badef kasimbula matada kuna belo manabau na kokiti sentiment kasi na kusala angiri na kasai central ya kimfumna yau ya kizunga Yakil kamelo matibi salo kubongisa nzila kananga kala mambuji ya hunde kutambula na ntolu nyosu. Itangwa nkaka yakil mingi yae ya kimvuka ACDH ya melo mati konso kilumba sole angone ya uvwa ya kufwanda kilumba kibanza sabu na kubambula mio ya batu nyosu wa baka kalufwa na buloka makala awa na mbonza Kinshasa mpena bisika nyosu wa beke na kulanda beto beka tulave makutu sabu na kuzabanda na yao. Samna kuyantika bantsanguna betu yai beto konso musiere afrika kenantola kinzonzolo bekena kulanda yau mezudi la beki lumba mbote mingi beno kena kalo avona pena panu na kizunga kulu beto zabisaka yau kutita ngolo monanaka na nkokila mazono na mpanza bini mingi na kakti njuma avona pema tembo ya kena kumini ya rwenzori na ntsangwa kukota ya bimpumula badev Sabna yao ya kemfuma katinzuma, mbuta Josue Kapisa, ya melo makaka na nkangu na kutita kima mosive, kasi na kuzibula mesu. Beto bikala kaka kuna na kizunga kivuazulu, mingina bwana yao ya kemfumu mpanza goma, wapi mwangemba mevutuka mingina kakti mugunga, na ni manganzi ya batu wankaka tinaka mvita, monisaka na suka, batu wakena kukonda bima kudia, ya melunga bubia ya kereka bangonda mingi, Banzila mingi ya unde kangamaka, ya kere mingi batu ya bame tulaka na lupangu ya DGDA, pia fwana kusimati ya kere samu na mbalazole kaka na mvula betkene yao, ya batu inake na kumonisa nganzi na bau, na ndambu ambula matadi ya kena kulomba todia kabavu tulabau na bisika bankaka na bau. Kasi nantolo kubika kizunga ina kivuazulu, ya fwana kusimati kunuwa na ngolo, ya salamaka bobi ya iki ya nakati ya ba M23, ya vwana peba wazalendo, ya kimvuka na zina VDP, mingi na myongo ya kena munjonga bwere mana, na mwan toto ya baunde, mpena bwala luama, ya kena mwan toto wa bashali, jambu ya mekotisa kile kabelenda kumona yao, mavwanga na malongi ya bana, mingi kuna na bwere mana. Na kizunga ya ituki ntsangu na kilumba bubi yae, ya kele mingi yae, ya lufo ya batu kumi na sambanu, na bwala ni ya musasi, ya kena katikati ya bwala kasinyi, Tina kukuma na chomia, na tekitora jugu nyoso yae kaka na nima, ya bangona zole, na kutala mpasi ya kuzinga batu yina, ya tinaka mvita kena kumonaka. Mingi na kati ya batu yae, ya mevitza mio na bau, kele bana fioti samu na kudia mpasi, ya kieleka na mutindu, ya baki ya na kumona kuna Bernardin Jambu, mkuni na beto Maxial Kizi ya bia mungu, kumaka kuna na nyamusasi, Mpengeme katuka na kusola tiyandi.
Betuki awa na kanya mintini ya mvita ni ya musasi. Awa meba kama bantu kuluta mafunda nana na kama tanu. Mingi bakento na bana. Misuka meyai tinaka mvita ya bimpumbulu mesimba minduki. Na wabwala torgese, nyamamba, blukwa mpe bule. Bakena njinguli wa mpasi penza. Kubaka maje na bilongo kimpasi mingi. Ya miluta mvula mosi kubanda bape saka baulu sadusu. Ya hunde na manima bilungu tatu mtu mosi kufuaka. Bakento mingi kena kusala kindumba mpe na kusala mwabi salu ya fiotifioti samu na kubaka nzingulu. Kimbangi ya mosi na bao metubati awa betu kena nzingulu ya mpasi badi ya keleve. Betu kikuendaka sosa mwaba nkuni na mfinda kansi kuna bake bakaka beto na kingolo samu na kusangisa nzutu. Mintini ya mvita ina melomba na bimvuka kepe saka lusadusu sadisa bao. Germain Mbuma ntuwa na bau, melomba na bimvuka ina pesa bau maji ya na bilongo samuti awa njingulu kia mpasi mingi
beto kwenye ntangu ya na kizunga kasai central wapi mfumna yao ya kizunga kuendaka kutala bisalo kubongisa nzila katuka mbanza kana ngabu wala kimfumu tina kumona na kalamba mbuji mutuna yao kena kusalama nzila kena kukwena katina nchi ya Angola libanza kile kambuta Joseph Moise Kambulu, ya kele tindila ina, ya kila mfunu mingi samna bisala kimvoma ya kumanana ntolo nyoso. Na kizunga manyema mingi na tikitoka na yau ya kabambare, bonso na bandamu mingi ya ntoto na betwa Kongo Kinshasa ya undeki la kufwa samna kubeba banjila kima ya mesala tintola bima kuna ya undeki na kumata. Konsontangu ntuma nkangu Emedi Amori Xavier kena kutendula mutundu yai na kinzonzolo yankuna betu Florence Kizalunga.
Akabambare la vie coûte tellement cher.
Na kabambare luzingu kele mpasi kibeni. Biambu yai kele dituku ya kubeba ya banzila. Banzila kele ve. Mpe, bantu kesa laka bilanga, keza baka ve mutindu ya kubimisa bima na bau. Mpe, baina keku kipesaka na bisalu ya kinkita, kena kuzaba ve na iki mutindu kubokidisa babima ina mekondwa na teritwali ya kabambare. Bima nyoso meku mantalu. Betu kuzaka pesa dibanza na ntwadisi ina kele kwaku. Eti, betu fwanaka kubandila ntete na kutala tope na kusala mambu na ina metadi la mambote ya teritwali ya kabambare. Mpe diambu ina kele mbote, kele posibilite ya kubungisa nzila ya kabambare, kukatuka na Kindu, Kasongo, kabambare na kulutilaka na Bukavu. Nzila ina kekuza sadisa bantu ya Kinkita, ya kubokilisa babima na bau, penkangu, kekuza pema fioti na ina metadi la luzingu ya ntalu. Kansibenu fona zaba eti teritwali ya kabambare, kele ina meluta kimfuama. Kansi, ba investissement keleve, mpe posibilite sa muna nkangu ya kuzinga na mutindo ya mbote keleve, nyonso kele mpasi.
Et tu es devenu compliqué.
Mpe nandamu nali ya kele kakele mfuma tekitora manono, ya kena kizunga Tanganyika ya meka tulabisolu mingi, ya mbula matadi na bisika mingi, ya bake na kufutisaka matoma kitadi anzila, mbala musi, ya dilombaka na bisadi ina, na kukatuka na bisika nyoso na kele kabame kulabau, sabna mfuma tekitora manono, batu ina vwanda kake na kubaka bitadi ya muhibi, mpe vwanda kake na kumwesa nkangu mpasi. Na kizunga kwangu ya kile lukutakanu, ya bimvuka na yayo ya nkangu, ya kena kubambula jaka mbundo mfumanti, mbuta Felix Tshisekedi, ya kile kana mambu nyoswa yandi la kaka nkangu, mingi na kubongisa banzila, sabna kunataka bima kena kukatuka na malanga, kasi sabna kutuba mingi ve, benolanda yayi, ya mbuta Seforien Kwengo, ya kile kilandi antodisi ya bimvuka yina nkangu, ya kena kizunga yayi ya kwangu, tendulaka na kinzonzolo, ya nkuna beto Irene Bomaluzolo.
Jeto bakambi ya societe civile ya province ya kwangu mevutula matondo mingi na mfumu ya bwala Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, samna likabuna yandi ya 60 tone ya mungwa mepesa na province ya kwangu. Beto meprofite na libaku yai, samna kulomba na mfumu ya ntinde, makambi ya kuluta mfumu bana ya kwangu, melomba yandi yo yai. Kujidika banjila ya bilanga, tula bamwinda na bwala ya kenge, na babwala yina ke pembeni ya kenge, kutunga lopitalo ya nene ya kenge, kutunga universite ya kwango na kenge, kutunga boloko ya nene ya kwango na kenge, kutunga stadi ya nene, kutunga aeroport national ya kenge, kumanisa bisalu yina kubandaka me kumanave ya projet ya 145 territoire na ba territoire tano ya province ya kwangu. Kanabisalu ya inyonso kusalama pana beto tatubeke mfumu ya bwala mesadisa province ya kwangu samu yo kuenda na ntwala.
Bumvonja salama kana buloko makala awa na mbanza Kinshasa kile jaka na inu wabatu mingi samna yao ya kile kimvuka ACDH ya kena kulandila kampeba ntuwa nkangu melomba tikoso kilumba zole ya ngona uvwa kuvonda kilumba kibanza samna banzo ya buloko. Kilumba kileka samna kubanzila mioyo ya kiteso wabatu yina nkaba mosi na makumi tatu na mosi ya baka kalufwa nyosu yai mezabana mingi na kubasika ya luzaisu wa kimvuka yai ya fwanaka mazuzi awa na bwala kimfumu Kinshasa. Mpe fwano kusima timbuta donampia na benbela kele ntwadisi na yau Ben Olandandi na kinzondolo ya Jean Gandu.
Contre l'impunité pour les droits humains.
Action na beto na ntwala ya kukonda kupesa kitumbu na ntwala ya kukonda luzitu na bainswa ya bantu. Kena kubokidisa luyalu ya kulomba lemvo sika ya nkangu, samu na mutindu ya umenunga fe kusala, lutumu na endi na ntwala ya nkangu lokola, kuzitisa pe kutani na muntu lokola muntu ya boloko, inki mbebe, luyalu kuizaka baka na ntwala ya insi ya Afrika pe ya inza. Kifuanusu, deklarasyon universelle ya bainswa ya muntu. Bwela mpe buku ya misiku ya insi. Baku bikaka bilumbu ya zole ya ngonda ya septemba ya nkonso mvula. Kilumbu ya insi kena kukembela kimutu na kati ya baboloko. Kefonda diluaku ya kubambukila lufwa ya bilumbu ya zole ya ngonda ya septemba. Kusonika ntomosono ya nzingulu ya bankangami na boloko. Lokola diambu ya ntete na politiki ya luyalu.
Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bansangu na beto ina ndinga kikongo. Ya kiele kapetume futula be matundu mingi. Yafwana kusimbati na nzila mashini lusadusu. Yafwana kabampangi na beto Alengoy, Jean-Claude Ntiala. Yafwana pe Jean-Noël Mukondo Yogo. Pe beto konso musiera Afrika. Yafwana kanantola kinzunzolo. Beme katona kulanda yao. Me futula matundu mingi. Na Richard Junior Kamunga. Yabongisa kabantangu yai. Ya kena jisungo la pele kipela mundu.